إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم kita melanjutkan kajian kita yaitu مختصر منهاج القاصدين kita masih di bab tentang masalah kesabaran kata beliau فصل ومن آداب الصبر استعماله في أول صدمة di antara adab-adab kesabaran maka hendaklah sabar itu di awal pertama kali terjadinya musibah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikutip oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, "Innama as-sabru 'inda as-sadamati al-ula." Sesungguhnya kesabaran itu kata Rasulullah di ketika pertama kali tertimpa musibah. Ya, karena terkadang ada orang yang pertama kali ditimpa musibah ia tidak sabar. Ya. Dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kepada ketidaksabaran. Namun setelah berlalu panjang waktu baru dia pun sadar ya, bahwa itu semua tidak diperbolehkan. Setelah itu dia bersabar. Maka yang sabar yang kedua ini akhi a'azzanillahu wa iyyakum ya tentu nilainya sangat kecil dibandingkan dengan kesabaran di awal. Makanya pernah disebutkan dalam hadis ya, yang merupakan sebab daripada hadis tadi. Waktu itu Rasulullah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Lalu Rasulullah bersabda kepada wanita itu, ya ittaqillaha wasbiri, takwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ternyata wanita ini tidak tahu siapa yang mengucapkan kata-kata itu. Maka ia berkata, ilaika anni, pergilah kau dariku. Ya, kalau kamu itu tidak pernah mendapat musibah seperti musibahku ini. Maka Rasulullah SAW pun pergi, lalu dikatakan kepada wanita itu bahwa yang mengucapkan kata-kata tadi adalah Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi si wanita ini, ya bagaikan tersambar geledek. Dia ketakutan, segera ia pergi kepada ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mengenal engkau tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru 'inda as-sadamatil ula." Sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika ia pertama kali terjadinya musibah. Dan ini subhanallah ya akhi, ya justru pada waktu itu sesuatu yang sangat berat sekali di hati kita. Dan sudah kita ketahui bahwa ya sesuatu amalan semakin berat di hati maka itu semakin besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal adab an al-istijau indal musibah. Di antara adab-adab bersabar. Yaitu mengucapkan istirja, ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi raji'un ketika ditimpa musibah. Ia berdasarkan hadis Ummu Salamah ya radhiyallahu anha. Di mana Ummu Salamah ya ketika ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah, ia diajarkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Allahumma jurni ya fi musibati وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. Ya Allah, berikan pahala kepadaku dalam musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Maka Allah pun menggantikan untuk Ummu Salamah yang lebih baik daripada Abu Salamah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَمِنَ الْأَدَابِ سُكُونُ الْجَوَارِحِ وَالْلِسَانِ. Di antara adab-adab sabar yaitu hendaklah badan dan lisannya tenang. Ya, dia tidak memberontak atau meronta-ronta, tidak pula menjambak-jambak rambutnya, tidak pula lisannya berteriak-teriak mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ammal buka'u fajaiz. Adapun sebatas menangis, maka ini boleh. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, ketika Rasulullah SAW ya, mendatangi cucunya, ya, anaknya Ibrahim yang sedang sakaratul maut. Maka Rasulullah SAW menggendong cucunya, anaknya tersebut, dan ya, meletakkannya di pangkuan beliau. Maka Rasulullah pun mengalirlah air mata beliau. Ya. Lalu sebagian sahabat berkata, ya Rasulullah, ma hadha? Apa ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, hadhi rahmah ja'alaha Allahu fi qulubi ibadi. Ya. Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan dalam hati hamba-hambanya. Ya, sebatas berlinang air mata itu adalah sesuatu yang sulit untuk ditahan oleh setiap orang yang ditinggal oleh orang yang ia cintainya. Namun, ya, tentunya lisan tetap berucap kebaikan. Ya, badan pun juga tetap tenang. Ya, yang menunjukkan akan kesabaran dia menghadapi musibah yang besar seperti itu. Makanya disebutkan dalam sebuah kisah, ya, ketika Abu Talhah anaknya sakit menuju kematiannya. Ummu Sulaim begitu sabar ya menghadapi anaknya yang sedang sakit itu. Dan suatu hari Abu Talhah ya pergi untuk sebuah keperluan. Ya, ternyata qadarullah anaknya meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim pun ya setelah mengurus jenazah anaknya disimpannya baik-baik. Lalu ia pun berhias. Dia pun kemudian menyediakan makanan-makanan yang enak untuk Abu Talhah. Ketika Abu Talhah pulang, maka Abu Talhah pun dijamu oleh Ummu Sulaim dan Ummu Sulaim pun berhias di depan Abu Talhah dan mereka pun berjima. Ya, setelah ia berjima, maka Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talhah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang dititipkan suatu barang? Kemudian orang yang mempunyainya meminta lagi barangnya, apakah boleh dia menolaknya? Kata Abu Talhah, tidak boleh. Kalau begitu, kata Ummu Sulaim, anak kita adalah titipan Allah. Ya, anak kita adalah titipan Allah. Dan Allah telah mengambilnya dan dia yang memiliki anak kita. Ya, subhanallah. Bagaimana ya ketenangan Ummu Sulaim ya di dalam menghadapi musibah seperti ini, subhanallah, itu menunjukkan akan kebesaran jiwa beliau, keyakinan yang sangat tinggi sekali, subhanallah, ya, akan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Thabit al-Bunani, berkata Thabit al-Bunani, mata Abdullah bin Muttarif, berkata, telah meninggal dunia Abdullah bin Muttarif. Ayah daripada Muttarif. Karena, ya, Muttarif mempunyai ayah bernama Abdullah bin Muttarif juga. Yang namanya sama dengan nama kakeknya. Fakharaja Muttarif ala qawmihi fi thiyabin hasanah wa qadiddahan. Maka anaknya yang bernama Muttarif malah keluar kepada kaumnya dengan memakai pakaian yang bagus dan memakai minyak rambut. Faqadibu. Ternyata kaumnya marah dan berkata, ya mutu Abdullah, thumma takhruj fi thiyabin min hadhihi muddahina. Bapakmu mati, sementara kamu keluar dengan memakai pakaian bagus seperti ini sambil ya memakai minyak rambut. Hal afa astakinu laha. Ya. Kata Muttarif, apakah aku harus selalu bersedih? Waqad wa'adani Rabbi tabaraka wa ta'ala thalatha khisal. Sementara Rabbku tabaraka wa ta'ala telah memberikan janji kepadaku dengan tiga perkara. Kullu khoslati minha ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Setiap perkara itu lebih aku cintai daripada dunia dan apa yang ada padanya. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berucap, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. ulaika alaihim, ya mereka-mereka itu mendapatkan salawatum min rabbihim, pujian dari Rabb mereka, wa rahmat dan rahmatnya, wa ulaika humul muhtadun, mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Subhanallah, ya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang yang bersabar ketika ditimpa musibah mendapatkan tiga perkara. Yang pertama yaitu pujian dari Allah. Yang kedua adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, ia termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kata Muttarif, ma syai'un u'tiya bihi fil akhirah qadra quzin min ma illa wadittu annahu ukhidha minni fid dunya. Tidak ada sesuatu pun yang diberikan di dalam kehidupan akhirat, ya, sebesar satu gelas air, kecuali aku berharap, ya, agar itu semua aku bisa mendapatkannya. Ya, subhanallah, betapa kuatnya iman Muttarif. Ketika ayahnya meninggal dunia, justru ia keluar kepada kaumnya dengan memperlihatkan kesabaran dia, ketenangan dia menghadapi musibah. Ya, ketika kaumnya marah, mereka merasa aneh. Ya, kenapa kamu, hai anak, ketika ayahmu meninggal, kamu malah keluar dan memakai pakaian yang bagus seperti ini? Mungkin orang awam akan berkata, ini anak ini durhaka sekali. Ya, bapaknya meninggal, kok dia malah memperlihatkan rasa senang. Ya. Tapi Muttarif tentunya seorang alim. Ya, seorang alim ulama. Beliau berkata, afa astakinu laha? Apakah aku harus terus mendekam, ya, terhadap musibah? Ya. Sementara Allah sudah memberikan kepada saya tiga janji. Setiap janji ini lebih aku cinta daripada dunia dan seisinya. Tiga janji itu, yang pertama pujian dari Allah, yang kedua rahmat, yang ketiga adalah hidayah. Subhanallah. Ya, bukankah itu lebih baik, ya akhi? Disebutkan dalam kisah lain bahwa Silah bin Asyam pernah berperang bersama anaknya dalam sebuah peperangan. Maka Silah bin Asyam berkata kepada anaknya, hai anakku, majulah kamu, berperanglah, ya, supaya saya mendapatkan pahala darimu. Maka anaknya pun segera maju dan dia berperang terus sampai ia pun terbunuh. Lalu ayahnya pun Silah, ya, maju dan dia pun terus berperang sampai ia pun terbunuh. Fajtama'an nisa'u 'inda ummihi Mu'adha al-Adawiyyah. Maka para wanita pun berkumpullah di rumah ibunya. Ya, ibunya siapa itu? Ibunya Silah, yang bernama Mu'adha al-Adawiyyah. Ternyata apa yang dikatakan oleh ibunya, yang bernama Mu'adha al-Adawiyyah ini, seorang wanita salihah, seorang wanita yang sangat kuat keyakinannya kepada Allah. Faqalat, maka Mu'adha berkata kepada para wanita itu, marhaban, selamat datang, in kuntunna ji'tunna tuhanni'ani tuhanni'nani, wa in kuntunna ji'tunna li ghairi dhalika farji'na. Selamat datang jika kalian memang datang ke kemari untuk memberikan keselamatan kepada saya. Tapi kalau kalian datang untuk selain itu, untuk meratapi, maka silakan kalian pulang. Subhanallah, ya. Mu'adha al-Adawiyyah. Ya. Padahal ia ditinggal oleh orang-orang yang ia cintai, Silah bin Asyam. Ya, demikian pula anaknya yang keduanya meninggal, ya, di medan perang. Subhanallah. Ketika didatangi oleh para wanita, Mu'adha berkata kepada mereka, selamat datang. Jika kalian datang kemari untuk memberikan selamat kepada saya, ya, silakan. Tapi kalau kalian datang untuk selain itu, silakan kalian pulang. Ya. Ini, ya akhi, menunjukkan akan betapa mereka sangat kuat dalam memegang sunnah. Ya, betapa mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, Allah dan Rasulnya melarang seseorang, ya, untuk meratap. Dan memerintahkan, ya, kita untuk bersabar di dalam menghadapi musibah, ya, demi musibah. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Ibnu Qudamah, وَإِذَا كَانَتِ الْمُصِيبَةُ مِمَّا يُمْكِنُ كِتْمَانُهَا فَكِتْمَانُهَا مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْخَفِيَّةِ. Apabila musibah itu masih memungkinkan kita untuk menyembunyikannya, kita tidak ceritakan kepada orang lain, maka itu termasuk nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya kan, terkadang ya ada orang yang setiap ditimpa musibah atau apa, selalu dia ceritakan ke orang. Ya. Bahkan ya, terkadang ada banyak orang yang punya BlackBerry misalnya. Ya, dia jadikan di situ ya gambar PP-nya ataupun ininya, ya, cerita tentang keadaan dirinya. Kalau dia sedang ditimpa musibah, kalau dia sedang ditimpa kesedihan, kalau dia sedang ditimpa apa dan yang lainnya, ya, supaya orang tahu bahwa dia sedang ditimpa musibah, ya, subhanallah. Ya, seperti ini tidak baik, ya, akhi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Min ijlalillahi wa ma'rifati haqqihi alla tashkuwa waja'aka wa la tadhkur musibataka." Di antara termasuk pengagungan kepada Allah dan mengetahui tentang hak Allah, yaitu kamu jangan mengadukan rasa sakitmu kepada siapapun juga. Jangan kamu menceritakan kepada siapapun juga tentang musibah yang menimpamu itu. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Laqad dhahabat 'aini mundu 40 sanah, ma dzakartuha li ahad." Ya, penglihatanku telah buta semenjak 40 tahun, tapi aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun juga. Subhanallah, ya akhi, ya. Luar biasa sekali. Ya, kita terkadang sering kali ya menceritakan kepada orang, bukan berarti menceritakan kesedihan. Ya, itu tidak boleh. Boleh saja kalau memang tidak disertai dengan rasa apa namanya? Ketidaksabaran. Sebagaimana pernah Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wa rasa, aduh kepalaku sakit." Ya, kata Rasulullah, "Wa ana wa rasa." Kata Rasulullah, "Dan aku juga kepalaku sakit." Ya, kata Rasulullah. Namun tentunya ya akhi ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain bahwa orang yang menyembunyikan musibahnya dan dia hanya mengadukan keluh kesah dia, kesusahan dia kepada Allah, maka itu lebih besar pahalanya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rajulun lil imami Ahmad, berkata seseorang kepada Imam Ahmad, "Kaifa tajiduka ya Aba Abdillah?" Bagaimana kabarmu hai Aba Abdillah? Qala bi khair, fi afiyah. Ya baik, selalu dalam kesehatan. Faqala lahu humimta al-bariha? Ya tadi malam aku mendengar kamu katanya terkena penyakit panas. Qala idza qultu laka ana fi afiyah fahasbuk, la tukhrijni ila ma akrah. Maka Imam Ahmad berkata, kalau aku sudah katakan kepada kamu bahwa aku sehat, ya sudah cukup. Ya, jangan kamu mengeluarkan aku kepada sesuatu yang aku tidak suka. Subhanallah, ya. Orang ini ingin bertanya, ingin ya, mendengar bahwa Imam Ahmad sakit panas. Kemudian di pagi harinya, ya, ia menjenguk Imam Ahmad, lalu ia berkata, "Bagaimana keadaanmu, hai Imam Ahmad?" Kata Imam Ahmad, "Baik, sehat." Ya. Ketika dia katakan, "Bukannya kamu tadi malam penyakit panas?" Kata Imam Ahmad, "Ya, saya kan sudah ngomong saya sehat. Ya sudah cukup." Subhanallah. Berkata ulama lain, Syaqiq al-Bakhli al-Balkhi, "Man syaka musibatahu bihi ila ghairillah, lam yajid fi qalbihi li tha'atillahi halawatan abada." Siapa yang suka mengadukan musibah yang menimpa dirinya kepada selain Allah, ya kata beliau, maka dia tidak akan merasakan manisnya ketaatan ketika ia mentaati Allah di hatinya. Ya, hatinya sudah tidak merasakan lagi kemanisan ketaatan kepada Allah, kata beliau. Ya. Syaqiq al-Balkhi, seorang apa namanya? Ya, tabi'in, mengatakan bahwa orang yang suka mengadukan musibahnya kepada selain Allah itu, ya biasanya hatinya tidak akan merasakan manis ketika dia mentaati Allah. Kenapa? Karena seakan-akan dia kurang percaya kepada Allah. Kalau dia mengadukan musibahnya kepada Allah, seakan-akan dia kurang yakin bahwa Allah mendengar ya semua keluh kesahnya, bahwasanya Allah akan bisa memberikan kepada dia jalan keluar yang terbaik. Namun ketika seorang hamba yakin dengan sepenuh keyakinan bahwasannya bila ia hanya mengadukan keluh kesahnya kepada Allah, Allah yang mendengar dan cukuplah bagi dia Allah, dan dia yakin Allah sebaik-baiknya penolong, maka pada waktu itu di hatinya dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Allah pun mencintai dia. Maka kecintaan itu akan menimbulkan manisnya ketaatan ya akhi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ba'dul hukama, sebagian orang yang bijak berkata, min kunuzil bir kitmanul masaib. Waqad kanu yafrahuna bil masaib nadaran ila thawabiha. Di antara harta karun kebaikan adalah menyembunyikan musibah yang menimpa kita. Dahulu, ya para ulama justru malah bergembira ketika ditimpa musibah. Iya. Kenapa? Karena mereka melihat kepada pahala yang besar yang mereka akan dapatkan. Dan hikayat-hikayat tentang ini masyhur ya, akhi ya, di antaranya cerita bahwa Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika meninggal dunia, maka anaknya Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika meninggal dunia itu dikuburkan oleh ayahnya yang bernama Umar. Wasawwa alaihi, dan ia pun ya tidak menjadikan kuburan itu tinggi melebihi sejengkal. Tsumma istawa qa'ima, setelah selesai penguburan, ayahnya yang bernama Umar berdiri tegak. Fa'ahata bihin nas, maka orang-orang mengerumuninya. Faqala, lalu Umar berkata, rahimakallahu ya bunai, qad kunta barran bi abika, wallahi ma ziltu mundhu wahabakallahu li sumasruran bika, wala wallahi ma kuntu qad ashadda bika sururan wala arja bi hadzi minallahi ta'ala fika mundhu wada'tuka fi hadzal manzil alladhi sayyarakallahu ilayh. Kata Umar ya kepada anaknya, anaknya yang sudah dia kuburkan, semoga Allah merahmatimu hai anakku. Dahulu kamu anak yang sangat berbakti kepada ayahmu. Demi Allah, ya, aku senantiasa merasa gembira semenjak Allah memberikan kamu kepadaku. Dan demi Allah, aku lebih gembira lagi. Dan aku lebih berharap lagi dengan pahala dari Allah ketika aku letakkan kamu di kuburan yang telah Allah takdirkan engkau harus mati, ya, di saat ini. Subhanallah, ya. Umar bin Abdul Aziz ketika ia meninggal dunia, anak yang bernama Abdul Malik, ya, dia yang menguburkan sendiri. Ya, kemudian Umar, ya, ketika dikerumuni orang-orang dalam keadaan ia berdiri dia, ya, dekat kuburan anaknya, berucap ucapan-ucapan yang subhanallah yang menunjukkan akan kesabaran yang luar biasa. Ya. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Fa in qila, kalau ada yang berkata, kata Ibn Qudama, in kana al-muradu min as-sabri 'adamu karahiyati al-masa'ib. Kalau yang dimaksud dengan sabar yaitu dia tidak membenci musibah. Fala qudrata lil adami 'ala dhalik. Maka siapa manusia yang mampu seperti itu? Ya, siapa sih di antara kita yang suka ditimpa musibah? Semua kita tidak suka ditimpa musibah. Wa in kana al-farah biwujudiha kama haqaitum fahuwa ab'ad. Kalau ternyata ada orang yang bergembira dengan musibah yang menimpa dia seperti yang kalian ceritakan itu, kayaknya ini jauh dari kemungkinan ya benarnya kisah tersebut. Wal jawab, kata beliau, jawabnya, anna sabra la yakunu illa an mahbubin aw ala makruh wa la yunha amma la yadkhul tahta al-kasbi wa huwa inzijajul batin wa innama yunha anil muktasab ashaqqil juyub wa latmil khudud wal qawl bil lisan. Wa kesabaran itu ya terjadi ketika ditinggal yang kita cintai atau ditimpa sesuatu yang kita tidak suka. Iya. Dan tidak terlarang semua itu ketika kita bersedih, karena itu dapat di luar kemampuan kita. Ya, berupa hati yang bersedih, ya, air mata yang berlinang, seperti itu tidak terlarang. Kenapa? Karena itu semua di luar kemampuan kita. Adapun yang sesuatu kita mampu untuk meninggalkannya, seperti merobek-robek baju, ya, kantong, menampar mata, menampar pipi, berteriak-teriak, maka semua ini akhal Islam azani Allah, ya, perkara yang sangat bertabrakan dengan syariat kita tentunya. Ya. Fa amma ma dzakarna min farahi ba'dihim fa dzalika farahun syar'iyyun la tabi'i. Adapun, kata beliau, cerita yang kita sebutkan dari para ulama bahwa mereka bergembira ketika ditimpa musibah, itu adalah kegembiraan syariat akibat keimanan mereka berharap pahala di sisi Allah, bukan kegembiraan yang bersifat tabiat manusia. Il tab'u la budda lahu min karahatin masaib, karena tabiat manusia, pasti dia tidak suka untuk ditimpa musibah. Tapi ketika seorang hamba yakin dengan seyakin-yakinnya akan pahala besar yang akan ia dapatkan di sisi Allah, ya, dengan kesabaran dia, ya, dan berharap pahala dia, ya, maka kegembiraan itu, ya, biasanya keluar dari keimanan dia, bukan karena tabiat dia sebagai seorang manusia. Ya. Pemisalu dzalik, contohnya, kata beliau, misal rajulin marid usifat lahu syurbatun limaradihi, fasa'a fi talabi hawaijiha wa anfaqa 'alaiha mala. فلما تمت فرح بتمامها وتناولها لما يرجو لما يرجو لها من العافية. فأما طبعه فما زالت عنه كراهة التناول أصلا. Ya, contohnya misalnya ada orang sakit, lalu kemudian diberikan resep obat yang sangat pahit sekali, tapi dia harus sembuh dengan, ya, dan dia mengharapkan kesembuhan. Akhirnya dia pun kemudian, ya, ternyata obatnya mahal, sudah gitu pahit banget, ya. Tapi disitulah, ya, insya Allah, Allah menyembuhkan dia. Akhirnya dia pun keluarkan, ya, harta yang banyak. Ya, setelah selesai, dia pun alhamdulillah bergembira, ya, dengan selesainya tersebut. Tapi, ya, walaupun dia tidak suka, kenapa? Sudah obatnya mahal, sudah begitu pahit banget. Tapi ketika dia sudah sehat, alhamdulillah, ketika dia tahu bahwasannya apa yang akan dia dapatkan berupa kesehatan, ternyata bisa mengalahkan apa? Ya, ketidaksukaan dia terhadap sifat obat yang sangat pahit dan mahal tersebut. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, artinya seorang hamba ketika dia yakin akan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang besar yang betul-betul dia yakini, dan tentunya ini, ya, apa namanya, tergantung keimanan seorang hamba, itu bisa mengalahkan rasa sedih dia. Ya. Akhul Islam azani Allah wa iyakum. Maka dari itu kewajiban kita, ya akhi, adalah sebagaimana telah kita bahas tadi, ya, kita terus bersabar dan mohon kepada Allah kesabaran ketika ditimpa musibah. Kita perlihatkan rasa tenang, ya, tidak memperlihatkan apa namanya gerakan-gerakan yang menunjukkan kepada ketidaksabaran. Ya, lisan kita pun juga kita tahan untuk berucap kata-kata yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahkan kita berusaha untuk menyembunyikan musibah yang menimpa diri kita agar kita senantiasa, ya, tawakal hanya kepada Allah dan mengadukan keluh kesah kita hanya kepada Allah. Ya, Allahu a'lam, saya kira cukup. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab.
Baik. Terima kasih banyak atas apa yang telah dijelaskan para ulustad, dan semoga apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua. Dan demikian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan mengenai kitab Syarah Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan masih dalam seputar pembahasan mengenai sabar. Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 atau di pesan singkat Anda bisa mengirimkannya di 081-989-6543. Dan kami harapkan tentunya pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan bacaan kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai kesabaran. Ya, untuk kesempatan pertama kami berikan di line telepon. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan terlebih dahulu, Pak, volume radionya. Iya.
Iya.
Dengan siapa di mana?
Dari Wasikun di Cikarang, Pak.
Pak Wasikun, silakan.
Ya. Ini mau bertanya masalah musibah yang tadi diuraikan sama Ustaz. Masalah ini misalkan ada kematian, apakah itu termasuk musibah? Dan biasanya kalau ada kematian itu kan dikabarkan ke sana ke sini, itu apa termasuk yang tadi dibahas apa bukan gitu? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Adapun Bapak, ya, kematian atau meninggalnya saudara kita, entah ayah kita, anak kita dan yang lainnya, itu adalah musibah, ya. Bukankah Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut dan kekurangan dari, ya, apa namanya, harta benda, jiwa dan buah-buahan. Iya, apa yang dimaksud kekurangan jiwa di sini? Artinya meninggalnya anak kita, meninggalnya saudara kita, meninggalnya orang yang kita cintai, itu musibah. Namun, ya, ketika kita memberitahu orang-orang untuk tujuan mensolatkannya dan mengurus jenazahnya, itu artinya mengajak orang-orang kepada kebaikan. Ya, bukankah ketika Najasyi meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat bahwa Najasyi meninggal dunia. Ya, kalau kita, kalau maksud tujuan kita adalah untuk mengajak orang-orang supaya kepada kebaikan, mengurus jenazah yang pahalanya besar sekali, ya, berupa memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, kemudian menguburkannya agar mereka pun mendapatkan pahala yang besar, maka sepertinya tidak apa-apa. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dallu 'alal khair ka fa'ilihi." Ya, orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka itu seperti apa? Ya, seperti dia melakukan kebaikan tersebut. Allahu a'lam.
Nah, sekarang jazakallahu khair, dan demikian untuk Bapak Wasikun yang berada di Cikarang, dan selanjutnya masih di line telepon, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Om Umar di Depok.
Silakan.
Ustaz, jika pada awal musibah kita tidak menyadari keutamaan sabar dan setelah beberapa waktu kemudian baru teringat, maka apakah keadaan tersebut menjadikan kita digolongkan sebagai orang-orang yang tidak sabar sehingga tidak mendapatkan pahala, dan bagaimana kita selalu berada di atas kesabaran pada awal-awal musibah tersebut, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah saya sebutkan tadi, Ibu, ya, semoga Allah merahmati Ibu, bahwasannya kesabaran yang hakiki itu adalah ketika pertama kali ditimpa musibah. Iya. Sebagaimana sabda Rasulullah mengingatkan wanita yang dia tidak sadar, ya, terhadap musibah tersebut. Kata Rasulullah, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Ya, ternyata wanita ini berkata, ilaika anni, pergi kamu, innaka lam tusab bi musibati, kamu itu tidak mendapat musibah seperti musibah saya. Maka Rasulullah pun pergi. Ternyata ketika diceritakan kepada wanita itu bahwa itu Rasulullah, maka segeralah wanita itu pergi kepada Rasulullah dan minta maaf. Ya, kata Rasulullah, innamas sabaru inda sadamatil ula. Kesabaran itu adalah ketika terjadi pertama kali musibah. Rasulullah menggunakan kata-kata innama di sini, ya, lil ikhtisas, yang menunjukkan bahwasanya, ya, pahala yang sangat besar yang akan diraih oleh seorang hamba itu terjadi ketika apa? Ya, musibah yang pertama kali. Ya, ketika kita di awal kejadian musibah, kemudian kita tidak sadar, akhirnya kita tidak bersabar. Kenapa? Ya, bisa jadi karena akibat kelalaian kita dari zikir kepada Allah. Kita kurang berzikir kepada Allah dan kurang, ya, apa namanya, ingat bahwasanya adalah musibah yang akan yang menimpa kita, dan ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka segera kita minta ampun kepada Allah. Ya, setelah itu kita berusaha untuk bersabar, walaupun kesabaran yang kedua ini tentunya nilainya tidak sama dengan kesabaran di awal. Ya, maka dari itu, apa supaya kita bisa bersabar di ketika ditimpa musibah yang pertama kali. Di sini ya, akhi, ya ukhti muslimah, ya. Semoga Allah merahmati anti adalah kita harus banyak pertama itu banyak berzikir kepada Allah. Ya, membiasakan bahwa segala sesuatu musibah itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita terbiasa lisan kita berzikir kepada Allah, ya, ketika kita musibah pun lisan pun ya akan berucap dengan otomatis berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati pun akan disadarkan oleh Allah bahwasanya ini adalah merupakan musibah, ujian bagi dia yang kewajiban dia adalah bersabar menghadapinya. Maka akhal Islam azani Allah, ya, para pendengar radio yang berbahagia, ya, di sini tentunya ya sekali lagi butuh kepada apa? Kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kekuatan keyakinan kita kepada kehidupan akhirat, pahala yang besar yang berupa surga yang Allah telah janjikan kepada orang-orang yang bersabar.
Nah, sekarang jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz, dan selanjutnya masih di line telepon yang ketiga dan sudah ada Abu Farah yang berada di Cibinong. Silakan Abu Farah.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Pak Ustaz, anak cuman minta nasihatnya gitu Pak Ustaz. Semenjak anak keluar dari kerja udah hampir setahun ini, anak cobaannya bertubi-tubi terus menerus. Anak sebenarnya hampir 17 tahun kerja di suatu bank konvensional gitu Pak Ustaz. Anak minta nasihatnya kenapa anak cobaannya selalu bertubi-tubi gitu Pak Ustaz. Gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Bapak, ya, yang semoga Allah merahmati Bapak, telah menguatkan hati Bapak untuk keluar dari bank konvensional dan Bapak tahu bahwa itu adalah penghasilannya haram, itu menunjukkan akan keimanan Bapak kepada Allah dan rasa takut Bapak dari api neraka. Maka Allah pun cinta kepada Bapak dan Allah ingin membersihkan dosa-dosa Bapak yang terdahulu. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang atau suatu kaum, maka Allah uji dulu dia. Ya. Bersabarlah Bapak. Yakinlah ya bahwasanya ketika Bapak meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Ya, musibah ya, yang menimpa sekarang Bapak ini adalah sebagai ujian dari Allah. Allah ingin melihat bagaimana ketegaran Bapak dalam hal ini. Barangkali Allah cinta kepada Bapak dan Allah ingin menghapuskan dosa-dosa Bapak yang telah lalu tersebut. Ya, sehingga dengan musibah demi musibah, akhirnya dosa-dosa Bapak pun satu demi satu telah gugur. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Wala yazalul bala'u bil mu'min hatta yatrukahu yamshi fawqal ardi wa laysa alaihi khathiyah." Senantiasa musibah menimpa seseorang mukmin, kata Rasulullah, terus-menerus musibah itu menimpanya sampai Allah biarkan ia berjalan di muka bumi tanpa dosa. Ya, Allah menginginkan kebaikan untuk Bapak insyaallah. Kewajiban Bapak adalah sabar dan hanya berkeluh kesah kepada Allah, mengadukan kesusahan ini kepada Allah sambil Bapak terus berusaha dan yakinlah. Ya, dan Bapak terus bertakwa dan bersabar. Bukankah Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Ya, yakinlah dengan janji Allah ini, Pak. Tidak akan selamanya Bapak akan ditimpa terus-menerus kesusahan insyaallah. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, innamal usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya kata Allah, ya, bersama kesulitan itu akan ada kemudahan, subhanallah. Ya. Maka yakinlah Bapak dengan janji-janji Allah ini. Ya, Allah akan mengikuti keyakinan Bapak tersebut sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku mengikuti persangkaan hamba-Ku kepada diriku. Berhusnudzonlah kepada Allah. Yakinlah, ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan bapak ketika bapak berusaha untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Akan tetapi Allah ingin sedikit menguji bapak dulu untuk melebur dosa-dosa bapak. Allah ingin melihat ya, apa namanya, kekuatan taubat bapak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekurang-kurangnya saya lulus atas jawabannya, dan demikian untuk Abu Farah yang berada di Cibinong. Dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari Ummu Rahmah di Cikarang. Ya Ustaz, putri Ana telah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada 6 bulan yang lalu. Apakah syarat untuk Ana agar kelak di akhirat nanti putri Ana menjadi hijab bagi kami orang tua dari api neraka? Dan apakah kelak kami bisa berkumpul kembali dengan putri kami? Mohon nasihat Ustaz.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ibu ya kesabaran dan istiqamah di atas kesabaran tersebut. Tentunya ibu ya. Ibu ketika bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan syarat ya menjadinya hijab dari api neraka. Yakinlah ibu bahwa janji Allah itu benar. Dan pada hakikatnya seorang anak yang meninggal dunia itu adalah menjadi hijab minan nar, ya, akan menjadi penghalang kita dari api neraka. Syarat yang kedua yaitu bahwa kita mati di atas keimanan, ya. Kalau kita mati di atas kesyirikan atau kita mati di atas kekufuran, ya dan billah, ya, maka kita tidak akan mendapatkannya, ya, karena Allah tidak pernah mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik tentunya. Maka dari itu, ya, istiqomahlah di atas agama yang hak dan mintalah terus kepada Allah, ya, kekuatan untuk senantiasa istiqamah sampai meninggal dunia. Nah,
ya, nah, sekarang jazakallahu khair. Dan selanjutnya, masih di pesan singkat, ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya telah mendapatkan musibah yang menurut saya itu begitu besar, yaitu hancurnya rumah tangga saya. Nah, di saat musibah tersebut datang pertama kali, saya rasa saya tidak bersabar. Apakah berarti saya tidak mendapatkan pahala yang besar yang telah dijanjikan ketika musibah datang pertama kali?
Iya, sudah saya sebutkan juga tadi di awal ya, bahwa kesabaran yang sangat besar pahalanya itu adalah ketika di awal pertama kali terkena musibah. Memang hati siapa yang tidak bersedih, dan mata mana yang tak berlinang air matanya ketika ditimpa musibah. Tapi ketika lisan kita tidak berucap kecuali kebaikan, dan kita pun tetap tenang berharap pahala di sisi Allah, maka itulah hakikat kesabaran. Kesedihan, air mata yang berlinang, itu tidak meniadakan kesabaran selama tidak disertai dengan ya ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidaksabaran tentunya. Maka ya, kalau ibu selama ini menganggap dulu saya kok enggak bersabar ya, saya melakukan apa perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, saya sekarang taubat ya, saya ingin bersabar sekarang. Tentu ya, sabar itu akan dinilai oleh Allah, namun tidak sebesar seperti ketika pertama kali ditimpa musibah. Nah,
ya, sekarang jazakallahu khair. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, di dalam hadis saya pernah membaca bahwa dijelaskan ujian yang paling berat adalah para nabi, kemudian yang di bawahnya dan kemudian yang di bawahnya. Dan jika melihat ujian yang diberikan kepada saudara-saudara semuslim kita, baik di mana pun mereka berada, terkhusus yang sekarang terjadi di Suriah, sepertinya mereka diberikan ujian dan musibah lebih berat dari yang telah dijelaskan dalam hadis tersebut. Apakah pernyataan ini benar Ustaz?
Pernyataan ini tidak benar, karena pertama kita tidak merasakan sendiri bagaimana beratnya dakwah para nabi tersebut, menghadapi cercaan kaumnya, tuduhan, demikian pula ya apa namanya kesakitan yang diderita oleh hati mereka ketika menghadapi semua itu. Iya, maka dari itu musibah yang menimpa sebagian saudara-saudara kita, semoga Allah segera memberikan pertolongannya kepada mereka dan menghancurkan kaum Nasiriyah, Nusairiyah, ya, kaum Rafidhah, ya, dengan sehancur-hancurnya itu. Maka itu adalah sebagai pengampun dosa-dosa mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati ummatun marhumah." laisa laha adabun fil akhirah wa innama adabuha fid dunya bil qatli waz zalazili wal fitani. Sesungguhnya umatku ini umat yang disayangi oleh Allah. Dia tidak diazab di dunia di akhirat, tapi azabnya di dunia dengan dibunuh, dengan difitnah, ya, dan dengan gempa bumi. Ya. Kali ini adalah merupakan barangkali ya Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan apa dengan kejadian seperti ini adalah mengampuni dosa-dosa mereka dan menggugurkan dosa-dosa mereka. Namun tentunya kita kewajiban kita ya kaum muslimin ahlus sunnah yang jauh di sini di Indonesia maupun di tempat-tempat yang lain berusaha untuk membantu ya sekuat tenaga kita ya agar Allah Subhanahu wa taala dengan kita membantu Allah pun suatu ketika membantu kita ketika terjadi hal-hal yang demikian terhadap diri kita na'udzubillah yang sampai terjadi ya tentunya menimpa diri kita tersebut. Nah.
Ya, sekarang jazakallahu khair. Baik, selanjutnya kami beralih kembali di line telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung silakan di 021-823-6543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
dari
siapa di mana?
Sumaila Cibinong.
Silakan.
Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ketika kita bersabar di awal musibah, kita akan mendapat pahala yang besar. Nah, kalau sebaliknya ketika kita tidak bersabar, apakah kita mendapat dosa, Pak Ustaz? Terus yang kedua, terkait kepala
mohon maaf, Pak. Kurang jelas suaranya. Silakan dikecilkan dulu volume radionya.
Baik, baik. Yang pertama, Pak Ustaz, kalau kita bersabar di awal musibah, kita akan mendapat pahala yang besar. Kemudian sebaliknya kalau seandainya kita tidak bersabar, apakah kita mendapat dosa besar, Pak Ustaz? Seperti meraung-raung itu. Terus yang kedua, terkait kepala rumah tangga yang mempunyai yang diperintahkan Allah untuk melindungi keluarganya dari api neraka, ketika istrinya tidak istri atau anaknya tidak bersabar, apakah suaminya juga mendapat dosa dari perbuatan istrinya tersebut atau keluarga tersebut? Demikian, Pak Ustaz.
Suaminya yang meninggal.
Ya, pokoknya dapat musibah gitu. Misalnya suami kan harus mengajarkan keluarganya gitu, Pak Ustaz, sesuai syariah gitu. Yeah. Nah, ketika istrinya, ketika keluarganya mendapat musibah, kemudian istrinya tidak bersabar, apakah suaminya mendapat dosa juga dari perbuatan istrinya? Demikian, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah merahmati Bapak. Tentunya Bapak, ya. Ketika seseorang memperlihatkan ketidaksabaran, ya, karena orang yang tidak sabar itu ada yang diperlihatkan, ada yang tidak diperlihatkan. Ada yang tidak sabar tapi dia berusaha untuk tahan, ya, maka ini mendapat pahala besar. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya, kata Allah. Namun ketika ia tidak sabar, kemudian ia perlihatkan dengan meraung-raung, meronta-ronta, dan yang lainnya. Ini adalah na'ihah, yang disebut dengan meratap, yang pelakunya mendapatkan dosa besar. Ya, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, na'ihah, idza lam tatub, ya, wanita yang meratap, dan siapapun yang meratap, apabila dia tidak bertaubat, maka ia kelak pada hari kiamat didirikan dalam keadaan diberikan pakaian dari kudis, ya, dan timah yang sangat panas. Na'udzubillah.
Ya, maaf. Sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya, masih di line telepon 021-823-6543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Abu Amri di Depok, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ketika seorang hamba mendapat musibah berupa penyakit, ini nggak bilang, entah lupa, entah apa gitu ya, nggak bilang inna'ilahi gitu. Datang kesabaran setelah usahanya untuk berobat kemana-mana, itu mentok. Biaya semuanya sudah habis. Ketika itu baru datang kesabaran serta ketawakalan, pasrah. Sampai saat ini, karena ini mungkin tidak ujian atau musibah. Pandangan Ustaz gimana? Yang kedua Ustaz ya, kalau kita dapat musibah kematian, kita berusaha, kalau di Indonesia ini kan rata-rata semua, hampir semua lah, ada setelah kematian itu pasti ada kebidaan. Setelah kita tidak mengumumkan atau mengabarkan, itu jadi bahan pertanyaan baik yang berwajib ataupun masyarakat. Menyebab apa
kematian,
padahal kita ingin menjalankan sunnah. Itu aja
Ustaz.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya, semoga Allah merahmati Bapak. Ketika kita ditimpa sakit misalnya, kemudian kita berusaha untuk berobat ke sana kemari, maka usaha untuk berobat ini adalah tidak meniadakan kesabaran sama sekali Pak. Ya bahkan usaha untuk berobat ini adalah merupakan konsekuensi dari tawakal. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, tadawaw ya ibadallah wala tadawaw bil haram. Berobatlah wahai hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram, kata Rasulullah. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam ketika ditimpa sakit, beliau pun berobat dengan cara berbekam dan yang lainnya. Maka ya ketika kita sakit itu Pak, kemudian Bapak berusaha untuk mencari ya pengobatan, maka usaha tersebut adalah merupakan bagian dari tawakal kita. Ya, sementara hati kita terus menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hati kita pun juga berusaha terus ya berharap kepada Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika Bapak sudah berbagai macam cara, ya tampaknya ya tidak ada tak kunjung sembuh juga. Kemudian Bapak, udahlah, saya sabar aja deh. Sebetulnya hakikatnya ini bukan sabar. Saya khawatir itu bukan sabar, tapi itu malah jadi putus asa. Ya. Tapi kalau memang ternyata dana sudah ludes habis, gimana lagi? Ya, saya sudah tidak ada kemampuan dana lagi untuk berobat. Ya sudahlah, saya serahkan semuanya kepada Allah. Ya, saya mau berobat sudah tidak ada harta, ya saya bersabar. Memang itu adalah kewajiban dia untuk bersabar. Dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun tentunya ya barangkali ada pengobatan-pengobatan lain yang alternatif yang sifatnya herbal ataupun yang lainnya yang halal, ya masih bisa ditempuh insyaallah. Kemudian Bapak ya apa tadi yang kedua itu?
Pengumuman kematian yang tidak diumumkan.
Oh iya. Kalau yang dimaksud dengan tidak mengumumkan di sini artinya kita tidak memberitahu sama sekali orang-orang. Ya, itu sebetulnya ya tidak masalah. Namun, kalau memang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak mudharat, makanya yang berwajib menjadi curiga. Udah apa ini? Kok dia tidak mengumumkan? Jangan-jangan ya kematiannya ini ya tidak bagus, jangan-jangan dibunuh, jangan-jangan diracuni dan yang lainnya. Maka pada waktu itu ya Bapak beritahulah ke orang-orang, ya dengan cara yang sesuai dengan sunnah memberitahunya, bukan dengan cara berteriak-teriak ya di mana, di masjid-masjid ya. Maka Bapak beritahu orang-orang, dan kalau bisa Bapak juga ya beritahu kepada bahwa yang berwajib ya bahwa kita meninggal dunia. Ya, sehingga pada waktu itu orang-orang pun juga bisa ikut mendapatkan pahala ya dari pengurusannya, dari mensolatkannya, demikian pula sampai kemudian kepada penguburan. Ya, Allahu a'lam.
Terima kasih atas jawabannya, dan demikian untuk Abu Amri yang berada di Depok, dan selanjutnya masih di line telepon kami terima di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Ummu Wildan.
Di mana?
Di Cikarang.
Silakan.
Ustaz, saya mau cerita. Dulu kan saya punya permasalahan dengan sebentar.
Ya, langsung ke inti pertanyaan Ibu ya.
Iya. Saya punya permasalahan dengan mertua sehingga membuat saya tidak nyaman untuk tinggal dengan beliau gitu. Dan waktu itu ada pekerjaan, tapi saya bilang kalau pekerjaannya sudah nggak ada gitu. Waktu itu kan mertua saya minta pekerjaan, saya bilang tidak ada karena saya khawatir kalau saya bilang ada, nanti mertua akan tinggal bareng saya gitu. Dan setelah saya sadar dengan kesalahan saya, sekarang sudah ada pekerjaan, tapi sudah diisi dengan orang lain. Sementara kalau saya bilang sama mertua saya takutnya akan jadi permasalahan gitu, karena mertua saya orangnya keras. Bagaimana saya menyikapi ini, Ustaz ya? Saya sudah mengaku bersalah. Gitu.
Baik, Bu. Ya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
Ibu, ya, kalau memang ibu memberitahu kepada mertua mengakibatkan akan timbul masalah dan mudarat yang lebih besar, lebih baik ibu tidak sampaikan. Ibu cukup diam saja, ya, tidak perlu menyampaikan, karena ya justru kalau ibu sampaikan malah menimbulkan mudarat. Ya, dan kaidah apa namanya? Usul fikih berkata daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya. Menghindari mudarat lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Ya, kalau ternyata ya kita ingin, mungkin ingin jujur sama apa namanya mertua, karena kita dulu salah, makanya kita ceritakan sebetulnya ada sih, tapi sekarang sudah malah terjadi masalah, akhirnya ibu jadi semakin berantem sama dia, maka ini namanya mudarat. Ternyata mudaratnya lebih besar, maka kita hindarkan dan tidak perlulah kita ceritakan kepada mertua, tapi kita tetap ya menjaga hubungan yang baik dengan mertua kita itu. Nah,
baik. Dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ya, ada beberapa pertanyaan senada, yaitu mengenai kesabaran seorang suami yang diberikan ujian, yaitu mengenai istrinya yang tidak taat sepenuhnya, Ustaz. Apakah dia harus tetap bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya, ataukah bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Ketidaksabaran istri itu akibat daripada kurangnya keimanan dia. Seorang suami ya menghadapi istri yang tidak sabar juga harus sabar, karena ini namanya musibah terhadap suami. Ya, maka tentu seorang suami untuk berusaha yang pertama memberikan suri tauladan yang baik. Yang kedua, meyakinkan kepada istri akan pahala yang besar dari kesabaran. Dan ya, ceritakan kepada dia tentang bagaimana kisah orang-orang yang bersabar dan bagaimana besarnya pahala orang yang bersabar. Ya, dan juga yakinkan kepada dia tentang hakikat kehidupan dunia. Ya, agar tumbuh rasa qanaah di hatinya. Terkadang ketidaksabaran istri akibat daripada ya mungkin dia selama ini mendapatkan nikmat yang banyak ya, tapi kemudian malah berkurang ya kenikmatan itu. Akhirnya si istri pun juga uring-uringan. Ya, cintanya sama suami ketika banyak duit tuang, tapi ketika duitnya sudah mulai seret, maka cintanya juga jadi seret. Ya, subhanallah. Maka dari itu ya, seorang suami tentunya berusaha untuk memberikan bimbingan ya. Apa namanya, disadarkan dengan penuh kelemah lembutan, bukan dengan apa namanya emosi. Ingatkan bahwa ya namanya hidup ya begitu. Ya, bukankah Allah berfirman wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa li'lama Allahu alladhina amanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami silih bergantikan kepada manusia. Artinya kata Ibnu Abbas, hari ini kita menangis, besok kita tertawa. Hari ini kita senang, besok kita susah. Hari ini kita sengsara, besok kita diberikan ya kenikmatan. Ya, itulah hari-hari selalu Allah perputarkan kepada manusia. Agar apa? Agar manusia sadar dan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Coba ya, sadarkanlah istri bapak, bersabarlah menghadapi ketidaksabaran istri tersebut menghadapi ya keadaan seperti itu. Ya, sambil bapak terus ya berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Ya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ukhti Hafsah di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ustaz, jika mendengarkan atau membaca kisah kesabaran para sahabat, seolah ingin mencontohnya. Tapi apakah dibenarkan jika sebenarnya kita sakit atau punya masalah tidak ditampakkan dengan mengatakan dalam keadaan baik-baik saja? Apakah hal tersebut bukannya masuk ke dalam hal dusta?
Tidak dusta. Sebab ketika ucapkan baik-baik saja artinya baik pahalanya. Ya, niatkan demikian, bukan untuk apa namanya kita mengatakan enggak saya sehat, padahal enggak sehat gitu kan. Maka ini dusta ya. Tapi kalau kita katakan baik, alhamdulillah, artinya baik hati saya untuk mengharapkan pahala yang besar dari rasa sakit saya ini. Maka seperti ini ya tidak disebut dengan dusta. Dan kedua, bahwa ya kedustaan apabila tidak ada mudaratnya sama sekali di waktu itu tidak apa-apa. Kalau memang ternyata syaratnya terpenuhi, yaitu apa? Ya, kalau keadaannya terpaksa. Yang kedua, tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Allahu a'lam.
Nah, sekarang jazakallahu khairan. Dan selanjutnya ada pertanyaan, Ustaz, apa maksud ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah?
Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan dengan sabar dan salat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk minta bantuan. Ya, minta bantuan di sini kepada dengan sabar dan salat artinya ya kita berusaha menghadapi musibah yang menimpa kita, berbagai macam fitnah, demikian pula ujian, kegelisahan, kegundahan, ya susahnya kehidupan dan capeknya kita dalam menghadapi kehidupan dunia itu dengan dua perkara ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala Allah yang besar. Ya, dengan kita sabar sambil kita sholat. Iya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ditimpa sesuatu yang memberatkan hatinya, segera beliau pun pergi untuk sholat. Iya, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tiba-tiba dan berucap, La ilaha illallah. Mada unzilatil laylah minal fitan. Wama unzila minal khazain. La ilaha illallah. Dalam satu riwayat, subhanallah. Fitnah apa yang diturunkan di malam ini? Dan perbendaharaan apa yang diturunkan di malam ini? Ayqidhu sahibal hujar. Coba bangunkan para pemilik kamar-kamar itu. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tapi ia telanjang di dalam kehidupan akhirat. Al-Hafidh Ibn Hajar, ya dalam Fathul Bari, ketika mensyarah hadis ini, beliau memberikan faedah. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita ditimpa musibah berupa fitnah ataupun yang lainnya, atau kita menghadapi zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, maka sangat dianjurkan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita ditimpa musibah, segera kita sholat. Sholat tahajud, sholat sunnah. Ya, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dengan seperti itu Allah akan berikan kepada kita kesabaran, ketabahan dan ketegaran serta istiqamah di atas ya agama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya masih di pesan singkat ada pertanyaan dari Bapak Abdul Hadi di Pondok Aren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, ana memiliki atau mempunyai anak yang berumur 9 tahun dan dalam keadaan lumpuh. Ana ingin, sangat berazam ingin mendidik anak ana sejak dini sehingga tertanam dalam dirinya untuk sholat berjamaah meski ana harus menggendong setiap hari ke masjid. Karena lumpuh, maka banyak hal yang tidak sempurna di dalam sholatnya. Mohon nasihatnya Ustaz dan mohon agar ana diberikan kesabaran karena musibah ini dan diberikan kesembuhan kepada anak-anak tersebut. Jazakumullah khair.
Subhanallah Bapak, ya semoga Allah menjadikan Bapak termasuk orang-orang yang senantiasa terus bersabar menghadapi musibah anak Bapak yang lumpuh tersebut. Dan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada anak Bapak itu. Ya, tentunya Bapak ya, anak kecil tidak ada kewajiban untuk pergi ke masjid. Demikian pula orang lumpuh pun juga tidak ada kewajiban untuk pergi ke masjid. Namun ketika Bapak ya berusaha terus untuk menggendong anak ke rumah, ke masjid, ke rumah Allah, ya ke masjid. Untuk sholat berjamaah agar ia bisa merasakan bagaimana nikmatnya sholat berjamaah. Dan dia pun juga ya dengan sholat berjamaah itu semakin anak tersebut tumbuh di atas keimanan dan ketakwaan. Maka ini semuanya pahalanya Bapak akan mendapatkannya. Maka ketika si anak itu besar nanti dan ia menjadi anak yang saleh, maka semua amalan saleh tersebut akan terus mengalir kepada orang tuanya, kepada bapak, walaupun bapak sudah meninggal dunia insyaAllah. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa ada 7 amal, kata Rasulullah, yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya walaupun sudah mati. Di antaranya kata Rasulullah, waladun saleh, anak saleh, yang senantiasa ia bimbing, ia didik, sehingga ia pun tumbuh menjadi anak yang saleh.
Ya, syukur jazakallahu khair. Baik, selanjutnya kami beralih kembali di line telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Dari Abdullah di Jakarta.
Abdullah di Jakarta, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Mau tanya nih, kalimat istirja itu kan disunahkan pada saat musibah.
Mm-hmm.
Kalau seandainya kita kapan-kapan gitu atau disering gitu ingat akan musibah yang pernah terjadi, itu berarti kan apa kita ngucapin istirja juga. Nah, terus selain sunnah itu apa bisa jadi obat itu, kalimat istirja itu maksudnya obat tuh ya penghilang atau ya penghilang rasa musibah itu, Ustaz ya. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ditimpa musibah, maka Bapak ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Sebagaimana itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila kata-kata idza di dalam syarat dalam bahasa Arab disebut dengan harfu syarat. Yaitu huruf syarat. Bahwa pengucapan la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu disyaratkan ketika ada musibah. Ya, kan Allah mengatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menunjukkan bahwa ucapan ini khusus ketika ditimpa musibah. Kalau Bapak ya sudah berlalu musibah tersebut dan Bapak alhamdulillah ya berhasil melewati musibah dengan kesabaran. Suatu ketika Bapak ingat akan musibah itu, ucapkanlah alhamdulillah. Karena nikmat yang Allah berikan kepada Bapak, ternyata Bapak bisa melewati musibah tersebut dengan kesabaran. Ya, kalau ternyata Bapak ya ingat musibah tersebut, Bapak lewati dengan ketidaksabaran, segera istighfar, astagfirullah, wa atubu ilaih. Ya, adapun innalillah, Bapak, ya, maka itu diucapkan ketika kita ditimpa musibah. Allahu a'lam.
Nah, sekian jazakallahu khairan untuk Ustaz dan demikian untuk Pak Abdullah yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya ada telepon kembali Bapak Ismail yang sedang berada di perjalanan. Silakan, Bapak.
Assalamualaikum Pak Ustaz yang saya hormati.
Waalaikumsalam.
Mau menanyakan tentang tadi ada 7 hal yang apa sudah orang meninggal itu, tapi Pak Ustaz baru menjelaskan satu. Mohon dilanjutkan Pak Ustaz.
Iya.
Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya 7 perkara ini, Pak, ya, semuanya bersifat sedekah jariah. Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat yang ia sebarkan kepada manusia. Sehingga ilmu itu terus diamalkan oleh manusia, selama itu pula dia terus pahalanya mengalir. Yang kedua, yaitu mushaf yang ia wariskan. Ya, ketika ia misalnya mewariskan mushaf kepada anak-anaknya atau ke masjid, ya, disimpannya di situ mushaf Al-Quran. Selama mushaf itu bermanfaat dan dibaca oleh orang-orang, akan terus berpahala itu mengalir kepadanya. Yang ketiga yaitu sumur yang ia gali. Ya, kemudian orang-orang bisa mengambil airnya. Dari air itu orang-orang bisa mendapatkan manfaat. Ya, selama sumur itu mengalirkan air dan selama orang-orang mempergunakan sumur tersebut untuk keperluan hidup mereka, maka pahala terus akan mengalir kepada orang yang menggalinya. Demikian pula ia sungai yang ia alirkan irigasi untuk pengairan sawah, keperluan untuk para petani dan yang lainnya. Ya, demikian pula kebutuhan masyarakat terhadap air, sama ya dengan pertama tadi. Ya. Demikian pula, subhanallah, saya lupa lagi apa itu. Ya, selanjutnya nanti Pak ya, nanti saya akan rujuk lagi bukunya. Ada dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah.
Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Dan demikian untuk Bapak Ismail yang berada di perjalanan, ya, insyaAllah pada kesempatan yang akan datang akan dijelaskan kembali dan tetap berhati-hati dalam perjalanan. Baik, selanjutnya. Masih di line telepon, sudah ada Ibu Riri yang berada di Gunung Putri. Silakan Ibu Riri.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz.
Dikecilkan Ibu, volume radionya. Biar jelas terdengar suaranya. Mungkin silakan.
Berdosakah ketika ada seorang janda yang disamar oleh seorang laki-laki yang telah beristri? padahal si istrinya itu tidak terima kalau dia sang suami itu menikah lagi. Berpisahkah si janda ini, Ustaz? Itu aja yang saya mau tanyakan.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berdosa ibu, ya. Masalah istri pertamanya tidak terima dan sakit hati. Ya, kewajiban dia adalah menerima, ya, keadaan seperti ini. Barangkali si suaminya ingin membantu janda, ya, ada wanita yang janda yang butuh, kemudian dia nikahi, ya, dengan tujuan ingin membantu si janda ini. Lalu memperistrinya. Ya, maka dia juga ingin mendapatkan keutamaan, ya, bahwa sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak istrinya, kata Rasulullah. Ya, demikian pula dia ingin melaksanakan seperti Rasulullah lakukan, yaitu, ya, poligami misalnya. Maka si janda ini sama sekali tidak berdosa. Dia menikah dengan laki-laki tersebut, ya. Maka kewajiban si janda ini adalah berusaha untuk berbakti kepada suaminya tersebut dan berusaha untuk, apa namanya, ya, melayani suami tersebut dan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
mungkin yang ditanyakan jika ingin menikah dengan istri kedua harus mendapatkan keriduan istri pertama, Ustaz, mungkin.
Dalam Islam sebetulnya tidak perlu, ya. Namun, ya, tentunya seorang suami pun berusaha, ya, untuk mengukur kemampuan dirinya sendiri. Ya, demikian pula, ya, dia harus siap menanggung resiko-resiko yang akan dia akan hadapi dan siap adil, ya. Banyak suami yang terkadang ketika ia menikah lagi malah dia tidak pedulikan istri yang pertama itu. Ya, akhirnya dia lebih condong kepada istri yang kedua. Maka ini jelas ketidakadilan. Ya, Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda bahwa seorang laki-laki yang tidak adil terhadap istrinya kelak pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan miring jalannya itu. Karena tidak adilnya dia terhadap istri-istrinya. Nah.
Ya, sekarang dari jawab akhir atas jawabannya. Dan selanjutnya, kami beralih di pesan singkat kembali. Ada pertanyaan dari Putri di Jogja. Ya, Ustaz, jika kita curhat sebagai kebiasaan dari wanita, apakah hal tersebut dapat menafikan suatu kesabaran yang menimpa musibahnya?
Curhat itu hakikatnya mengadu. Ya, mengadukan berkeluh kesah kita kepada manusia. Dan ini tidak baik, ya. Bukanlah seorang mukmin itu adalah yang suka curhat sama orang, walaupun dia kepada teman dekat sekalipun juga. Ya, seorang mukmin adalah yang senantiasa curhat hanya kepada Allah. Ya, ketika dia yakin bahwa Allah yang Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan mudarat. Ya, padahal kalau dia berpikir, kalau dia curhat kepada teman-teman tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Iya, tapi ketika ia curhatannya kepada Allah, Allah mendengar curhatnya. Allah Subhanahu wa taala ya Maha tahu bahwasanya hamba ini yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha kuasa atas segala sesuatu. Maka di saat itulah Allah akan mencintai dia, Allah pun akan membela dia, Allah pun akan menolong dia. Ya, seperti halnya Nabi Ya'qub. Iya, yang mengadukan dan senantiasa curhat hanya kepada Allah. Beliau berkata, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan bathi rasa sedihku wa husni, ya juga kesedihanku, ya ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini, ya, sebagaimana sudah saya sebutkan, ya, asar-asar dari sahabat, demikian pula hadis yang menunjukkan kepada hal itu, bahwa mengadu atau curhat kepada manusia itu tidak baik, ya. Yang paling baik adalah adukan keluh kesah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya dalam keadaan kita butuh kepada solusi. Tidak apa-apa kita cerita kepada seorang ustaz atau seorang yang kita yakini dia bisa memberikan solusi dalam hidupnya. Ya, seperti halnya ya sebagian sahabiat yang datang kepada Rasulullah yang meminta solusi perihal apa namanya rumah tangganya dan yang lainnya. Nah,
nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Mikdad. Barakallahu fik, ya Ustaz, bolehkah kita bersedekah ketika sedang sakit atau keluarga kita ada yang sakit dengan niat untuk memperoleh kesembuhan? Apakah hal tersebut juga mendapatkan pahala?
Tentunya niat kita yang paling utama adalah karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat kita, ya, yang paling besar adalah hanya sebatas ingin sembuh saja. Sebab seperti ini menunjukkan ketidakimanan kita kepada pahala Allah yang paling besar dan surga yang lebih tinggi. Dalam sebuah kisah pernah, dalam kisah ini sahih, bahwa Imam Al-Hakim Abu Abdullah, penulis kitab Al-Mustadrak, pernah terkena penyakit di wajahnya. Koreng yang tak bisa sembuh. Ini sulit disembuhkan. Dia sudah berobat ke sana kemari, juga tak sembuh-sembuh. Iya. Berapa banyak tabib dia datangi, juga tak kunjung sembuh. Iya. Kemudian di suatu hari ketika Imam Al-Hakim Abu Abdullah sedang mengajar, tiba-tiba datanglah seorang wanita dan berkata, "Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi bertemu Rasulullah. Dan Rasulullah menyampaikan salam untukmu. Dan Rasulullah menyuruhmu agar menggali sebuah sumur. Lalu kemudian airnya kamu wakafkan untuk manusia." Mendengar itu Abu Abdullah Al-Hakim pun segeralah dia membangun sumur. Kemudian airnya diwakafkan untuk manusia untuk kebutuhan mereka. Ternyata apa yang terjadi? Seminggu setelah pembangunan sumur dan orang-orang mengambil darinya, ternyata apa yang terjadi? Luka atau koreng daripada Imam Al-Hakim sembuh, berangsur-angsur tanpa bekas. Dan ini menunjukkan bahwa sedekah itu juga memang bisa menghilangkan penyakit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tadawau bis-shadaqah, dalam satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hendaklah kalian berobat dengan cara bersedekah. Ternyata sedekah pun juga subhanallah bisa dijadikan alat untuk berobat. Wallahu a'lam.
Ya, baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari penanya di Pamekasan dan penanya yang lainnya. Ya, saya sering air mata ini berlinang karena menahan rasa sakit dan sedih atas musibah yang menimpa. Dan kadang terkeluar kata-kata, mengapa Allah berikan atau cobaan seperti ini? Apakah hal tersebut juga merupakan bentuk dari ketidaksabaran?
Iya, ketika hati kita berucap kata-kata seperti itu, menunjukkan ketidaksabaran kita. Kenapa Allah berikan musibah yang berat seperti ini kepada saya? Padahal hendaklah seorang hamba itu berucap, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan musibah ini untuk menghilangkan dosa-dosa saya dan mengangkat derajat saya. Ya Allah, aku ridho dengan musibah ini, asal Engkau ampuni dosaku, asal Engkau wafatkan aku di atas keimanan kepadamu. Ya, adapun kemudian dia berucap, kenapa Allah berikan kepada saya, seakan-akan dia tidak ridho, dia tidak sabar dengan apa musibah yang Allah berikan kepada dia. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Hendaklah ia terus memperkuat keimanan dia kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak. Nikmat mata, nikmat telinga, dan yang lainnya. Lalu lihatlah kepada orang yang lebih sengsara dari kita. Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Unzur ila man huwa asfala minka." Lihatlah kepada orang yang lebih susah dari hidupmu, dari keadaanmu. Coba ingat agar hati kita terhibur. Ternyata ada orang yang lebih susah hidupnya daripada kita, sehingga kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa musibah itu mengampuni dosa. Ingatlah bahwa musibah itu mengangkat derajat. Dan ingat pula bahwasannya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah berikan dia ujian dan musibah. Ucapan dan kata-kata seperti itu terkadang bisa mendatangkan kemurkaan Allah kepada diri kita. Yang tadinya Allah ingin mencintai dia, Allah Subhanahu wa taala ingin menggugurkan dosa-dosanya. Tapi gara-gara ucapan kata-kata tersebut, dia mengatakan, "Kenapa Allah berikan musibah kepada saya?" Akhirnya bukanlah pahala yang kita harap dapatkan, bukan pula dosa yang kita digugurkan, tapi malah kemurkaan Allah yang menghampiri diri kita, na'udzubillah. Maka dari itu, kewajiban kita terus, mohon kepada Allah kesabaran. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Waman yatasabbar, yusabbirhullah." Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan dia kepada dia kekuatan untuk sabar. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ أَطَاءً خَيْرٌ وَأُوْسَعْ مِنَ الصَّبَرِ. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Mintalah kepada Allah kesabaran. Kuatkan hati Anda. Ya, berharaplah pahala. Ingatlah yang ada di sisi Allah berupa kehidupan surga itu lebih baik daripada sedikitnya musibah yang menimpa kita di dunia. Lebih baik kita sabar di dunia, akhi, daripada kita sabar di akhirat. Jadi dunia kita bersabar, masya Allah mendapatkan pahala yang besar. Tapi di hari akhirat dalam api neraka bersabar sudah tidak ada manfaatnya lagi. Allah berfirman, isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Ya Allah berfirman kepada siapa? Para penduduk api neraka itu. Bersabar kalian atau kalian tidak bersabar itu sama saja buat kalian. Tidak akan meringankan azab kalian, subhanallah. Maka ya dari itu ya akhal Islam ya. Kita ini sangat khawatir sekali ya. Ketika ditimpa musibah ternyata kita tidak lulus ya. Ternyata kita tidak bisa bersabar. Akhirnya pun kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ya dan billah. Barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan di pagi hari ini bisa memberikan motivasi ya untuk terus bersabar, terutama kepada yang berbicara ya dan kepada para pendengar sekalian. Dan kita juga terus minta kepada Allah dan memohon agar diberikan kesabaran untuk istiqamah di atas sunnah, di atas meninggalkan maksiat. Demikian pula ketika ditimpa musibah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.